Posloucháte pořad S vámi v Praze na Regině a dnešním hostem je Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se sešli, abychom vlastně pozvali do Muzea hlavního města Prahy, respektive do všech budov, které nabízí zajímavé expozice. Děti v nedávné době měly možnost za své vysvědčení jít zdarma, teď už to tedy zdarma úplně nestihnou, ale pokud nebyly v muzeích v poslední době, určitě je spousta věcí, na které se mohou těšit. A to nejen děti, ale i dospělí. Výstava Těšnovské nádraží je 30 let od demolice a 140 let od stavby. Já jsem se díval na internet, to je nesmírně zajímavá věc. Zaniklá budova, fotografie a možná i některé další věci. Pojďte přiblížit třeba hned tuto výstavu, která je v hlavní budově na Florenci.
Tak tato výstava je vlastně před hlavní budovou na Florenci. Je to venkovní panelová výstava, čili ji můžou navštívit úplně všichni, aniž by vůbec do muzea vstoupili, i když by to byla škoda, aby neviděli další naše výstavy. My jsme nejprve připravili tuto venkovní panelovou výstavu a na zimu jako vánoční výstavu chystáme také vlastně výstavu o Těšnově, ale ještě s velkolepým modelem Těšnovského nádraží, včetně kolejiště, vláčků a Negrelliho viaduktu. Letos je několik výročí právě Těšnovského nádraží, z nichž takové to nejsmutnější je vlastně 30 let od doby, kdy bylo zcela zbytečně odstřeleno, respektive jeho část musela ustoupit severojižní magistrále, ale zůstala ještě větší část, vlastně centrální, a jedno křídlo. My máme v archivu studii na přestavbu toho, co zbylo jako druhé budovy Muzea hlavního města Prahy, ale tehdy především z politických důvodů tehdejšího stranického vedení Prahy byla tato krásná budova odstřelena. Čili připomínáme to, je to smutné, protože skutečně bylo považováno za jedno z nejkrásnějších nádraží v Evropě vůbec. A tak to skončilo. Navíc nás jako muzeum to velice mrzí z toho důvodu, že naše hlavní budova na Florenci je malá, byla malá už když ji postavili a tehdy jsme měli šanci prostory pro prezentaci našich sbírek zvětšit a tato šance na dlouhou dobu vlastně byla už pryč.
Byla de facto odstřelena. Hlavní budova na Florenci, ovšem pokud bychom vstoupili dovnitř, je tam celá řada zajímavých výstav. Já asi se zaměřím také na to, co je stálicí, a to je Langweilův model Prahy. Jaký o něj je třeba zájem?
Je o něj zájem velký. My máme i takové doprovodné interaktivní aktivity k Langweilovu modelu. Máme tam kiosky, ve kterých se dá tím Langweilovým modelem bloudit, protože před několika lety byl vytvořen 3D model. Máme také 3D kino, tam je průlet Langweilovým modelem, ale když to návštěvníci absolvují, tak přece jenom tím naprostým unikátem a tím, co chtějí vidět a co je nejkrásnější, je ten skutečný Langweilův model Prahy. Konec konců nemáme ten průlet jenom my, ale teď v nově otevřené Majzlově synagoze, která je ve správě Židovského muzea, bude také průlet právě židovským městem z Langweilova modelu Prahy. Takže to je to, za čím míří hlavně cizinci, protože to je skutečně naprostý unikát a modely měst jsou oblíbené v každé metropoli, ale i našinci, děti, hlavně díky těm dalším aktivitám, které jsou s tím spojené.
Tady bychom měli říci, že Langweilův model nás vrací do Prahy před více než 150 lety.
Byl vytvořen ve druhé čtvrtině 19. století.
Pojďme k dalším výstavám, protože je tam celá řada dalších fotografií, které nám přibližují historii. Ta výstava, na kterou myslím, se jmenuje Co už čas nevrátí.
Muzeum tradičně pořádá jednou za čas fotografické výstavy z toho důvodu, že máme sami velkou sbírku fotografickou a také proto, že návštěvníci to mají rádi. Tentokrát to není výstava ze sbírek muzea, ale je to autorská výstava Borise Baromykina, což je fotograf a především kameraman, který studoval FAMU v Praze a při těchto studiích právě jako školní práce vytvořil většinu fotografií, které jsou na výstavě fotografií Prahy z 60. let. Kromě toho jsou tam ještě fotografie z tehdejších divadel, jako byly třeba Apollo, Semafor a podobně. ty už dělal poté, co absolvoval FAMU. Potom působil v krátkém filmu, pochází z Třebíče a v Praze je to vlastně jeho první velká autorská výstava a myslím si, že jak pro odbornou, tak pro běžnou veřejnost velice překvapivá, protože ty fotky mají náboj, jsou tam krásné situace.
Já třeba zdůrazním ty fotografie, které jsou na letáčku, které upozorňují na tuto výstavu a to je až neuvěřitelné zachycení života při činu. Starou Škodu Spartak dva lidé míjí na náplavce, což je dnes asi nepřijatelná záležitost, aby někdo měl auto na náplavce a pak je i tančící na Střeleckém ostrově.
Rozhodně, tam třeba zrovna ta fotografie lidí, kteří tančí twist na Střeleckém ostrově a v pozadí je budova Národního divadla, svědčí o tom, že v polovině 60. let se skutečně lidé bavili se ve městě a mělo to město trošku jinou atmosféru.
Odpoledne s Reginou. Ladíte s námi Reginu, pořad s vámi v Praze dnes se Zuzanou Strnadovou, ředitelkou Muzea hlavního města Prahy. My jsme stále v hlavní budově na Florencii. Ještě jednu výstavu, která tam je, jsme nezmínili a ta nás zavádí asi nejhlouběji do historie. Jsou to hroby barbarů.
Je to náš největší výstavní projekt této sezóny. Velká archeologická výstava, která představuje Prahu v době stěhování národů. Základem té výstavy byl poměrně nedávný výzkum, který začalo realizovat Muzeum hlavního města Prahy na Zličíně, kde se stavěl velký bytový komplex. A při příležitosti toho záchranného archeologického výzkumu bylo objeveno veliké pohřebiště, zhruba 177 hrobů, což je skutečně největší nekropole v rámci České republiky a jedna z největších v Evropě, která byla objevena. A vlastně to, co se tam našlo, i když řada těch hrobů byla v průběhu let vykradena, tak přesto toho tam hodně zůstalo, tak je představeno na této výstavě. Unikátní je zejména soubor skleněných nádob, které se zachovaly v nepoškozeném stavu, což je skutečně unikátní sklo z 5. století a ještě nerozbité, to už musí být. A kromě prezentace tohoto výzkumu, protože ten výzkum potom převzala soukromá společnost Labris, jsou tu prezentovány i další objevy, nálezy právě ze 4. 5. století našeho letopočtu, kde jsme měli významné zápůjčky zejména z Národního muzea a z Moravského zemského muzea.
Tak jak jste to říkala, tak asi každého zaujaly ty skleněné nádoby. O jaké nádoby se jedná? Jsou to třeba poháry na pití, čbánky?
Jsou to převážně poháry na pití. Kromě těch pohárů jsou tam ještě také krásné šperky, různé kovové spony. Skutečně stojí za to tu výstavu vidět, protože je taková živá, na člověka zapůsobí. Jsou tam samozřejmě i instalace hrobů, když jsou to hroby barbarů. A je tam hodně i o životě tehdejších lidí, tedy to, co víme.
Přesuneme se do zámeckého areálu Ctěnice, který patří také pod Muzeum hlavního města Prahy. A tady je možné nahlédnout ještě hlouběji do historie. Kámen v pravěku jmenuje se ta výstava, která nás asi zavádí k tomu vůbec počátku lidské existence.
Přesně tak. My Ctěnice máme a koncipujeme jako centrum představení řemesel tradiční lidové kultury. Takovou osou vlastně všech těch projektů je stálá expozice Řemesla v pořádku, která představuje naši unikátní sbírku cechovních předmětů a historii řemesel, zejména pražských cechů, a k tomu děláme doprovodné výstavy. A protože chceme začít tak jako skutečně od začátku a představovat nejprve jednotlivé materiály, které jednotlivá řemesla zpracovávala, tak jsme začali kamenem. Ta výstava je specifická v tom, že je skutečně hodně interaktivní, je tam velká dílna herna, kde si děti i dospělí můžou zkoušet vyrábět pazourky, můžou s nimi řezat kůži pod dohledem našich lektorů, protože skutečně ty kamenné nože jsou velice ostré.
Je nějak časově omezena teď, myslím, právě ta možnost vytvořit si pazourek a podobně, musíme přijít v nějaký určitý daný denní čas, nebo je to po celou dobu té výstavy?
Takové ty základní možnosti jsou po celou dobu výstavy, ale jinak je k této výstavě celá řada doprovodných programů, komentovaných prohlídek, workshopů, dílen vedených našimi lektory, lektorkami zejména, takže všechno je na našich webových stránkách.
Zůstáváme v této době a u kamene, právě teď je myšleno z řemesly v pořádku, anebo se dostaneme i k takovým řemeslům, která jsou k vidění na různých tržištích nebo historických záležitostech, jako jsou vinobraní, například tkadlena, košíkář a podobně.
Dostaneme se, my kromě těch materiálů představujeme i jednotlivá řemesla, třeba v září bude v zámeckém areálu Stěnice jaksi celostátní sjezd drátníků, takže tam bude možnost vidět drátenické řemeslo a do dalších let chystáme nejenom představení dalších materiálů, jako je dřevo, kůže, keramika, ale také výstavy o jednotlivých řemeslech. V plánu na nejbližší roky je například kovářství, což krásně spojíme i s tím, že v zámeckém areálu Stěnice sídlí jezdecká společnost Stěnice, kde je možnost jízdy na koni a kde se také ty koně kovají a ke kovářům patřili podkováři, takže součástí výstavy budou i živé ukázky kování koní.
Když se vrátím k tomu kamenu, už jste naznačila, že je možné dělat pazourek, zkusit si řezat tím kamenným nožem i kůži. Je možné zkusit třeba i něco ze sochařského umu, protože většinou z pískovce se dělaly různé kvádry, z dalších kamenů jsou postavené katedrály. Katedrálu asi stavět nebudeme, ale opracování takovéhoto kamene na třeba něco, co připomíná sochu.
To zatím ne, ale v budoucnu možná ano, protože my představujeme kámen v pravěku a tam se ještě s tímto způsobem nepracovalo s kamenem.
Někdy příště tedy. Posloucháte pořad S vámi v Praze dnes s ředitelkou Muzea hlavního města Prahy Zuzanou Stranadovou. My jsme v areálu ve Stěnicích, kam jsme zvali na výstavy, ale můžeme pozvat i na speciální akce, protože už 12. července je tam pro malé i velké opera Rusalka.
To je velice milé představení loutkové a je to vlastně na motivy Rusalky povídání o vůbec vzniku té opery, o Antonínu Dvořákovi. Já jsem to před asi měsícem viděla, když to tam bylo poprvé a musím říct, že paní Sitová to dělá velice hezky, je to velmi srozumitelné a loutky jsou opravdu krásné.
Další akcí, která bude v zámeckému areálu, na kterou upozorníme, ono jich tedy bude samozřejmě víc, tak jsou dožínkové slavnosti. To už bude tedy závěr srpna, 30. srpna a tam mimo jiné vystoupí třeba i Hradišťan. Jak jinak dožínky budou vypadat?
Dožínky patří mezi tradiční lidové slavnosti a Muzeum hlavního města Prahy je pověřeným pracovištěm, které se má v rámci Prahy zabývat tradiční lidovou kulturou, takže se jí zabýváme a k tomu patří právě i takovéhle živé venkovní slavnosti. Zámecký areál Stěnice nám k tomu poskytuje krásný prostor. Dožínky se tam budou konat, jestli dobře počítám, již po třetí. Většinou skutečně tam probíhá ta lidová slavnost. Pozveme nějaký lidový soubor, který provádí všechny náležité tance, předává jako chasa vlastně hospodáři dožínkový věnec a dožínkovou kytici a je to odpoledne plné tance, zpěvu a radosti. Hradišťan vystoupí ten večer také v zámeckém areálu Stěnice, tedy 30. srpna, což bude určitě pěkné, protože to jak k tématu dožínek, tak vůbec k zaměření toho areálu pěkně ladí. My zkoušíme v zámeckém areálu Stěnice čas od času nějaký koncert, který tam má smysl. V minulém roce jsme měli koncert Ivy Bitové, Karla Plíhala a letos tedy jsme pozvali Hradišťan.
Přesuneme se i na další objekty. Millerova vila je skvělým architektonickým skvostem. Možná bychom měli začít informací pro ty, co nevědí, kde je Millerova vila, kde je a co najdeme uvnitř, co můžeme obdivovat.
Millerova vila je ve Střešovicích na Ořechovce v ulici nad Hradním vodojemem. Je to instalovaná památka, která byla otevřena pro veřejnost již před 15 lety, což jsme si připomínali v květnu. A je to vlastně nejkrásnější dům Adolfa Loose, to říkal Adolf Loose sám o Millerově vile. Je v ní zachycená původní podoba, jak vila vypadala v době svého otevření, čili ve 30. letech, a zároveň je tam i malá expozice o osudech rodiny Millerovy, čili osudech investora, který si nechal tuto vilu postavit. Návštěvnost tam je regulovaná, protože právě tím, že byla tato vila restaurována, nikoli rekonstruována, a třeba ty povrchy původní byly citlivě restaurovány, tak nesnesou příliš velké zatížení a proto je nutné se na prohlídku objednat. To všechno zjistí návštěvníci na našich webových stránkách. Ale my teď připravujeme ještě jednu vilu k otevření, ta je nedaleko, je to vila Rottmeierová u Střešovické nemocnice a tu bychom měli otvírat tak, že bude veřejnosti přístupná od 1. října. Tyto vily budou propojeny a do budoucna vznikne ještě mezi nimi badatelské centrum moderní architektury těchto dvou vil a vůbec života v období první republiky na Praze 6.
Když se zmínila už Rottmeierovu vilu, trošku nalákáme, protože to, co by mělo být prý uvnitř, tak bude Otto Rottmeier a Josip Plečník, žák a učitel, jejich vztah a trošičku i příklady jejich architektury, jestli jsem to správně pochopil.
Pochopil jste to správně, ale bude to ještě rozšířeno. Ono, tehle ten základní koncept vznikl zhruba před rokem a mezi tím i díky výzkumu řady archivních materiálů, díky tomu, že se podařilo vyčistit a zdigitalizovat kvantum diapozitivů maličkých, které byly uloženy a my jsme je získali a vlastně jsme tím získali i nové informace o tom, jak ten život v Rottmeierově vile probíhal, tak bych řekla, že tam budou důležité 4 osobnosti, které budou připomenuty v expozici, bude to také instalovaná památka, a to budou Rottmeierovi, to znamená architekt Otto Rottmeier, ale také jeho žena, paní Rottmeierová, Rozená Horneková, která byla velice progresivní ženou v období první republiky, a dále potom samozřejmě Josip Plečník, velký učitel Otto Rottmeiera, a potom také Josef Sudek, protože ten byl blízkým přítelem Rottmeierových, ve vile pobýval, našli jsme několik původních skleněných negativů a existuje řada fotografií právě romantické zahrady, že on měl ty zahrady rád, různá zátiší Rottmeierovy vily. Takže všechny tyto 4 osobnosti budou připomenuty v nové expozici v Rottmeierově vile.
Posloucháte pořad S vámi v Praze. Dnes v Praze zůstáváme se Zuzanou Strnadovou, ředitelkou Muzea hlavního města Prahy. Už jsme vás pozvali do některých objektů. Nepozvali jsme zatím ještě do Podskalské celnice na Výtoň. Tam je stála expozice Vltava a Podskalí. Jen ve stručnosti, na co se můžeme těšit tam?
Tam se v současné době můžeme těšit na výstavu, protože stálá expozice Vltava a Podskalí v té původní podobě byla zrušená. Nová se chystá na příští rok a v současné době je tam krásná výstava, která je tvořena dary společnosti Vltavan, spolku Vltavan. To, co spolek Vltavan v průběhu své dlouhé existence získal. Jsou to skutečně unikátní obrazy, nebo i třeba taková krásná mapa Vltavy, a všechno nám to Vltavani laskavě zapůjčili, my jsme to vystavili a je to zase připomenutí tohoto staroslavného spolku, protože ten je s Podskalím a s Podskalskou celnicí spojen. Ve stálé expozici není možné jim poskytnout dostatečný prostor, prostě proto, že tam musí být připomenuto Podskalí, voroplavba, paroplavba, tak jsme to vyřešili tím, že až vlastně do konce roku a do začátku roku příštího je možné tam vidět právě dary spolku Vltavan a také se blíže seznámit s jeho historií.
Půjdeme k tradiční akci, která má své fandy, především mezi těmi malými, a to jsou klíče k pražským věžím, protože pod Muzeum hlavního města Prahy spadá celá řada věží. Pojďme hledat tedy klíč k pražským věžím.
Klíčník nebo klíček pražským věžím je hra vlastně pro malé i velké, která spojuje všechny naše věže a hlavní budovu muzea. Děti v jednotlivých věžích, to znamená v petřínských objektech, na rozhledně, v Bludišti, ve zvonici svatomikulášského chrámu, na obou mosteckých věžích a v Prašné bráně řeší úkoly, získávají indicie a když nakonec vyřeší tajenku, tak přijdou do hlavní budovy muzea, kde získají nejenom vstup zdarma, ale získají také symbolický klíček k pražským věžím. Je to kopie skutečného klíče ze sbírek Muzea hlavního města Prahy.
Když bych se zastavil právě u těch věží, možná bychom měli říci, co kde je k vidění, protože pokud si dobře vzpomínám, tak tuším, že u svatého Mikuláše, i když si s tím nejsem úplně jist, byla pozorovatelná dřívější státní bezpečnosti.
Pozorovatelná tam byla v dávných dobách. Byla tam instalována v období předchozí správy svatomikulášské městské zvonice. My jsme ji v té podobě, v jaké byla, protože se úplně neodpovídala tomu, jak to tam bylo, a svatomikulášská městská zvonice není jenom o pozorovatelně STB, tak jsme ji zrušili a v letošním roce připravujeme na svátek svatého Mikuláše otevření nové stálé expozice na svatomikulášské městské zvonici, která bude věnována té věži jako historii městské hlásky, včetně té teda neblahé etapy, kdy její samotný vršek byl pozorovatelnou STB, takzvanou kajkou.
Také staroměstská mostecká a malostranská mostecká věž patří pod správu Muzea hlavního města Prahy. Tady se dá předpokládat, že drtivá většina návštěvníků budou cizinci, nebo se pletu tím umístěním u Karlova mostu?
Je to více jak polovina, skutečně ti cizinci převládají a zbytek jsou tady našinci. A my pro všechny chystáme do nedávné budoucnosti možnost projít si Karlův most s audioguidy, kde bude vlastně provedení po všech jednotlivých sousoších. Bude možné si ten guide půjčit na jedné věži, vrátit na druhé věži. A jinak na staroměstské mostecké věži připravujeme novou expozici na příští rok, kdy je velké výročí narození Karla IV. A právě k tomu připravujeme stálou expozici, která zatím má pracovní název, možná ten název zůstane, Mysterium věže. Bude to nejenom o velké úloze Karla IV., ale i o skutečném mystériu, které kolem té věže je. Nejen, že to je jedna z nejkrásnějších věží Evropy, ale skutečně, i když my jsme jaksi vědecká instituce, konzervativní svým způsobem, tak to mystérium tam prostě je.
Nicméně s Karlem IV. Rozhodně souvisí nejen u té věže, ale i s Karlovým mostem, což všichni víme, tu číselnou posloupnost. Mimochodem, to výročí se připomíná až příští rok, 2016. Můžeme se s tímto největším Čechem v rámci Muzea hlavního města Prahy setkat už letos?
Tak můžeme se s ním setkat ve stálé expozici, protože samozřejmě stálá expozice v hlavní budově muzea zahrnuje historii Prahy od pravěku až do 18. století. Více nám tam nevejde, protože to muzeum je malé, jak už jsem říkala. A můžeme se s ním setkat i na těch mosteckých věžích.
Říká náš dnešní host Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy. Já v této chvíli už mohu jen poděkovat za všechny pozvánky a budu se těšit někdy příště opět. Na viděnou a na shledanou.